Kepler adatly bir radiosu. Öýüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji apreli, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny gepleşigiň taýýarlanýan wagtynda, Prag wagty bilen günörtän sagat 12-lerde Hindistanyna ýogulan türkmen saglyk syýahatçylarynyň jesetlerini watanyna getirmek kyn diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Adatlygyň daşary ýurtlarda ýogulan türkmen sanlar bilen bagly alýan maglumatlaryna laýyklykda bu uly mesele bolup raýatlaryň arasynda ören kan gurrun edilýär. Türkmenabadyň merkezi wagtlaryna satuwa çykarylan dukanlar göz görtöli köpörlü diýen at bilen çap edilen habarmyz hem köp okurly. Görnüşinden okuwçylarymyz telekeçiler üçin barha kynlaşýan gaýdylan şertler bilen hem içgin gyzyklanýarlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayiatları Türk vizasını alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayiati vatandaşının pul seri işlerini uğurlattı yana atılan, çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközcülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyňky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleki kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistanyňky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşyali howanyň birden galyp birden sogamagynyň daýhanlaryň maýarlarlaryň işini we durmuşyny aljak girdejilerine ýetirip biljek täsir hakynda maglumat bermekden saklanylar. Şu aralykda soňky ýyllarda import aralyp eksport edilýän önümleri barha köp öndürýänligini aýdýan we ýylla millionlar çyryp agaş naharlaryny şol sanyny miýweli baglary ekýän Türkmenistanyň daşary ýurtlardan alma import etmekde öňe taýlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetirilginiň hökümeti we Türkmenistanyň Kepdäniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýdy howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerini sebäplerini aralaşmagyny aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayıhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğine, pağıtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçı ekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muktarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyıllarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkün değil. Aslında hem kuru kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkökli kovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, nefak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, çol sanlı yaş sağaların, enelerin yüzler çözünün ölümünü sebep oluya. Emma bu yağdayı varadaki statistik malumatlar ya hasav alınmaya ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmeye. Yönü habarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bu yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre, 2020-ci yılın 27-ci aprelinde turan güyüşlü karasat 70 yaş arka atan aksakalların aytmaklarına göre, onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma soňky ýyllarda bu kiýili ýel gara saatlar has ýygydan gaýtalanyp başlady diýip habarçymyz 13-nji we 14-nji aprel günleri iki sebitde bolan tolanly howanyň hasam giň görülenligini berledi. Marwa lewap sebitlerinde turan ýerin ýygynyň howa has ýaramaly boldy. Ýel ýatandan soň 12 saat töwregi wagt howady goý çan, todan saklanı. Adamların yüzgörleri, kağıtları ve kirpikleri, saçları todanından appak olup kimin kimdiğini tanar yarı olmadı. Yelin todanın üstesinde sol günler aprel ayına mahsus olmadık ağaçı ısı hoğa oldu. 13 aprelli öğlen saat 16.00 tevoroklarını hoğanın derecesi koşmak 39 gradı uzatçenli yokorlarını deyip havar çeyimi da etti.
Azatlığın havar çeyimden gürleşen yaşlılar aprel ayında bunun yalı ısı hoğanı hiç vaut görmeyenliklerini aittiler. Yöne bundan yon 2018 yılın may ve iyul aylarını hoğanı çal duman gaplap duz hem yağıptı. Sonra yurdun paytahtını kuruşa olan çal duman tutuş bir gün saklanı ve 29. mayda hem hova dolu durlanıp bilmedi. Yerli sinçiler sonra Aşgabadı 1970-1980 yıllarda bir neçe gedek örtün sarımtıl todonu yatla pedirki yali çal tupanı buğuluydu. İlkinci gedek görüyenlikler